în numele adevărului. O emisiune care promovează adevărul biblic. Fiți binecuvântați, dragi ascultători, și bine v-am regăsit pe calea undelor și prin internet, aici la Radio Unison, un radio pentru sufletul dumneavoastră. Sunt Daniel Briciu, gazda dumneavoastră, bucuros că vă pot sluji încă o dată din cuvântul Sfintelor Scripturi. Dragii mei, suntem în săptămâna mare, în săptămâna patimilor, cum mai este numită, și pentru că ne pregătim cu toții de sărbătoarea Învierii Domnului Iisus, de comemorarea acestui glorios eveniment, mi-am propus să am pentru dumneavoastră un ciclu de emisiuni dedicat acestei sărbători creștine. Astăzi, în prima parte, vreau să răspund cu Biblia la întrebarea: de ce a trebuit să vină Iisus în lumea noastră? În emisiunile următoare voi răspunde la întrebările: de ce a trebuit să sufere și să moară Domnul Iisus? De ce a trebuit să învieze Domnul Iisus? Și apoi, care trebuie să fie atitudinea mea față de acest miraculos eveniment? Începem așadar această serie de 4 emisiuni dedicate învierii cu răspunsul la întrebarea: de ce a trebuit să părăsească Iisus cerul și să vină în lumea noastră? Și apoi și alte întrebări: de ce tocmai El? De ce tocmai atunci și de ce tocmai așa, printr-o fecioară? Vă îndemn acum, preiubiților, să ascultăm o frumoasă cântare despre învierea Domnului Iisus, după care vă aștept cu mai multe detalii.
De la Golgota stășa, stăs crucea lui Iisus. Doamne, singurul Tău fiu L-ai dat să moară pe pentru al meu păcat. pe ea. Am plâns mereu păcatul meu, Doamne mare, mila ta.
Din cuvântul Sfintelor Scripturi doresc acum să dau citire doar la două versete care se găsesc în Epistola Apostolului Pavel către Galateni, capitolul 4, versetele 4 și 5. Iată ce scrie acolo omul lui Dumnezeu. Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, ca să căpătăm înfierea. Amin. Preiubitule Tată, acel care te-ai îngrijit ca la împlinirea vremii să trimiți de sus din ceruri pe singurul tău Fiu în lumea noastră, ca cea mai înaltă și supremă dovadă de dragoste, în fața ta ne plecăm acum cu umilință, înaintea ta ne plecăm cu reverență și îți mulțumim pentru tot harul, Doamne, pentru tot harul pe care ni l-ai arătat. Te rugăm ca și astăzi să ne ajuți, Bunule Părinte, să înțelegem voia ta, cea bună, plăcută și desăvârșită, pentru ca să o putem pricepe, pentru ca să o putem urma, pentru că numai astfel noi vom fi urmași ai tăi, numai astfel, la sfârșitul alergării, vom primi laudă din gura ta. Tată iubit, lasă Duhul Sfânt să lucreze în inimile ascultătorilor. Fă-i să înțeleagă mesajul dragostei tale, fă-i să priceapă taina jertfei tale și în felul acesta nici unul să nu piară, ci toți să vină la tine și să capete viață veșnică în numele lui Iisus, prin jertfa lui Iisus. Tot în numele Lui și tot de dragul jertfei Lui, Tată, îți mulțumesc și cred că vei fi alături de noi, nu numai astăzi, dar și în zilele care vor urma, pentru că Tu ne iubești, pentru că iubirea Ta este mare și de aceea, Doamne, încă o dată și încă o dată îți mulțumim. Amin. Ori de câte ori vreo personalitate a lumii sau vreun mare om de afaceri sosește în țara noastră, ne punem întrebarea, oare de ce a venit? Cu ce scop? Poate că de cele mai multe ori nu aflăm scopul, dar știm un lucru cu certitudine. A existat un interes, fie unul politic, fie unul diplomatic, fie unul economic sau de altă natură, dar a existat un interes. Pentru că nimeni, dragii mei, nu face nimic fără vreun interes. Trăim într-o lume în care toate acțiunile și gesturile noastre sunt motivate de un interes sau de altul. Orice întreprindem, orice efort cheltuim, are la bază un interes. S-ar putea să spună unii, n-ai dreptate, noi creștinii slujim dezinteresați. Să știți, scumpii mei, că nu este așa. Și noi, creștinii, avem un interes. E adevărat că interesul nostru depășește sfera lumii acesteia. E adevărat că interesul nostru este spiritual, dar este și acela un interes, nu-i așa? Prin tot ce facem, avem interesul de a ne strânge comori în cer. Avem interesul de a proslăvi numele lui Iisus și așa mai departe. Avem și noi un interes. Unul nobil, unul sfânt, dar interes totuși. Și aceasta, preiubiților, pentru că Dumnezeu ne-a așezat într-o dimensiune existențială dominată de interes. Odată ce am lămurit, în scurte cuvinte, această chestiune, întrebarea logică pe care trebuie să o punem vis-a-vis de Domnul Iisus Hristos este aceasta. Ce l-a adus pe El în lumea noastră? Cu ce interes a venit? Ce interes a avut Dumnezeu Tatăl în trimiterea singurului Său Fiu în lumea noastră? Este important pentru noi să știm care a fost acest interes? N-a putut tatăl să-l trimită pe un altul, pe un înger, de exemplu? De ce tocmai pe el, pe Domnul Iisus? Dragii mei, în cele ce urmează, cu ajutorul bunului părinte, vreau să dau un răspuns biblic acestui noi an de întrebări. Vom ajunge să vorbim despre semnificația morții și învierii Domnului Iisus în zilele următoare, iar ca să putem înțelege mai bine aceste chestiuni, avem nevoie să știm răspunsul la aceste prime întrebări. Mai întâi, de ce ar avea Dumnezeu vreun interes cu privire la făptura umană? Este omul atât de important încât să merite atenția lui Dumnezeu? Da, dragii mei, este. Omul este cununa creației divine, zidit de Dumnezeu din țărână, e adevărat, dar după chipul și asemănarea lui. Astăzi, datorită păcatului și necazului care a lovit lumea din pricina păcatului, e greu să înțelegem că suntem iubiți de Dumnezeu, că El are un plan pentru noi. Omul, dragii mei, a fost creat de Dumnezeu nu pentru nimicire, ci pentru părtășie cu El. În grădina primului Eden, în răcoarea zilei, stăpânul universului se cobora la prima pereche, se bucura în prezența lor și ei se bucurau în prezența lui. Era o relație de părtășie sublimă, care dovedește intenția că Dumnezeu pentru aceasta l-a creat pe om, ca omul să-i fie prieten și nu dușman. Păcatul neascultării lor, afrând mult prea devreme acea dulce părtășie, determinându-l pe Dumnezeu să-i izgonească din acel loc perfect. A fost o zi în care inima lui de tată a fost sfâșiată de durere. N-ar fi vrut cu niciun chip să-i îndepărteze, dar nu s-a putut altfel, căci păcatul lor era incompatibil cu sfințenia lui Dumnezeu și cu perfecțiunea Edenului. Timp de 4.000 de ani apoi, de la expulzarea din Eden și până la venirea lui Mesia, descendenții lui Adam și ai Evei au trăit drama consecinței primului păcat. Deși au văzut adesea mâna lui Dumnezeu la lucru, evreii au trăit și clipe când au crezut că Dumnezeu i-a părăsit, că i-a abandonat. Dar n-a fost așa. E drept că, din când în când, din pricina păcatelor lor, i-a îngăduit Dumnezeu în crunte și lungi robii, dar niciodată n-au fost abandonați de inima lui de părinte. Apostolul Pavel vorbește despre, citez, planul pe care Dumnezeu l-a alcătuit în sine însuși. Am încheiat citirea. În tot timpul acesta, Dumnezeu a conceput un plan de mântuire nu numai pentru evrei, ci pentru lumea întreagă. Planul acesta a fost unul tainic, desigur. Dumnezeu nu l-a dezvăluit nimănui până la vremea când l-a înfăptuit. E adevărat că mici frânturi din el au fost revelate profeților, dar niciodată planul n-a fost descoperit nimănui în întregime. Sistemul de sacrificii de animale, instituit prin legea lui Moise, era clar că nu putea da nimănui salvarea din păcat, ci dimpotrivă aducea un mai mare sentiment de vinovăție. Prin lege, spunea apostolul Pavel mai târziu, a venit cunoștința păcatului. Oamenii așteptau un izbăvitor și în toate cercurile religioase sau politice, numai despre asta se discuta. Domnul promisese, adevărat, un izbăvitor, pe Mesia, și toți îl așteptau, dar nimeni nu știa când și cum va apărea el pe scena lumii. La rândul lui, Dumnezeu Tatăl privea de sus din cer spre omul care se afunda tot mai mult în păcat. Legea pe care trebuia să o împlinească, tocmai ea îl condamna tot mai des și tot mai tare, căci pe întinsul întregului pământ nu era niciun om care să facă binele, nici unul măcar. Nu era nici măcar unul care să-și fi putut câștiga neprihănirea prin împlinirea tuturor poruncilor legii. Pur și simplu, dragii mei, oamenii, cei mai mulți, au ajuns la concluzia că legea nu mai poate fi ținută și se abandonau astfel pe brațul păcatului. Alții, ca fariseii de pildă, spuneau că se poate, dar dacă în exterior păreau a îndeplini ritualurile legii, în interior, în inimă, erau plini de păcate. Aproape nu-L recunoaștem pe Domnul Iisus atunci când îi critică pe aceștia și le spune în repetate rânduri: vai de voi, farisei fățarnici, vai de voi! Deci, Dumnezeu epuizase toate mijloacele omenești de salvare a omului păcătos. Totul eșuase, și nu din pricină că legea ar fi fost rea sau poruncile n-ar fi fost bune, ci din pricina păcătoșeniei omului, dragii mei. Atunci, Tatăl a conceput acel plan glorios, care pentru noi pare astăzi atât de minunat, dar pentru necredincioșii de atunci și de astăzi a fost și este o nebunie. Domnul a gândit cam așa, iar ceea ce fac eu acum este un sumar al informațiilor pe care ni le prezintă Scriptura în sensul acesta. Domnul și-a spus: omul este păcătos, dar eu sunt sfânt. Așa cum este, omul nu se poate reîntoarce aici, în împărăția mea, ca să-și împlinească astfel menirea pentru care l-am creat. Și totuși, eu vreau să-l reîmpac cu mine. Vreau să reînod relația pe care el a rupt-o prin neascultare. La urma urmei, el este creat după chipul și asemănarea mea, iar eu i-am făgăduit lui Avram o sămânță de urmași. Dar cum să fac? Pentru că eu însumi am spus că plata păcatului este moartea. Deci omul este condamnat la moarte din pricina păcatului în care s-a născut și în care trăiește. Dar dacă plătește altcineva în locul lui, atunci dreptatea mea ar fi satisfăcută. Da, așa voi face, s-a gândit bunul Dumnezeu. Și astfel a început căutarea pentru cel care trebuia și ar fi vrut să se facă jertfa înlocuitoare. Era clar, dragii mei, că omul n-avea cu ce să-și plătească singur răscumpărarea din păcat. Dar cine s-o facă în locul lui? Dumnezeu s-a uitat sub soare după un binevoitor care ar fi vrut și ar fi putut să moară în locul omului păcătos, dar din nefericire n-a găsit pe nimeni vrednic. Chiar și cei mai fideli slujitori ai săi aveau imperfecțiunile lor, aveau greșelile lor și n-ar fi fost vrednici nici chiar pe ei înșiși să se mântuiască. Chiar și marele preot, cel care aducea odată pe an jertfă de ispășire pentru norod, chiar și el era supus păcatului, pentru că mai înainte de a intra în Sfânta Sfintelor, trebuia să aducă o jertfă de ispășire pentru sine însuși. Abia apoi intra acolo, în Sfânta Sfintelor, să mijlocească pentru norod. Pe întregul pământ nu era așadar niciun mântuitor, niciun salvator care să vrea și să poată să se sacrifice pentru binele etern al semenilor lui. Acest mântuitor pe care îl căuta Dumnezeu Tatăl trebuia neapărat, dragii mei, să îndeplinească concomitent aceste două condiții: să poată și să vrea. Ce însemna să poată? Adică să aducă o jertfă fără cusur, curată, sfântă, acceptabilă înaintea lui Dumnezeu. Poate că s-ar fi găsit cineva să se sacrifice pentru binele oamenilor, adică să vrea, dar cealaltă condiție, să poată, adică să fie sfânt, pur, imaculat, niciun om de pe fața pământului nu putea îndeplini. Era clar acum pentru Dumnezeu Tatăl că acel Salvator nu poate veni nici de cum din lumea păcătoasă. Și atunci a privit spre locurile slavei sale, spre meleagurile cerești. Mii și milioane de îngeri, de serafimi, de heruvimi și de alte creaturi dumnezeiești erau în jurul tronului de slavă într-o atmosferă desăvârșită, sfântă. Toți aceștia erau slujitori ai lui Dumnezeu, în frunte cu cele două căpetenii, Mihail și Gavril. În sfârșit, iată pe cineva dintre care Dumnezeu putea să-și aleagă un sfânt salvator pentru om. Și totuși nici ei, chiar cei mai vrednici dintre îngeri, la o analiză atentă nu puteau merge pe pământ în calitate de Mesia, și aceasta din cauză că, deși sfinți, erau totuși predispuși greșelii și păcatului. În cartea lui Iov ni se spune că Dumnezeu găsește greșeli și îngerilor lui, iar cartea Ezechiel, capitolul 28, vorbește destul de detaliat despre căderea lui Satan, cel mai strălucitor dintre toți îngerii de până atunci ai lui Dumnezeu. Deși Biblia nu spune, dragii mei, cred că Dumnezeu a avut în vedere complexitatea salvării omului și n-ar fi vrut să lase mântuirea noastră la latitudinea unui înger care ar fi putut să dea greș. Atât de prețioși am fost noi și suntem în ochii lui Dumnezeu, încât El a vrut să se asigure că planul lui divin va avea sorți de izbândă. Și în felul acesta, cercul celor care puteau fi Mesia s-a restrâns atât de mult până când a ajuns la unul singur. Și Tatăl privea acum cu duioșie spre Fiul Său. El era una cu Tatăl, născut din Tatăl, iar nu creat ca și acea armată imensă de ființe cerești. Dar, spuneam mai înainte, că acel mijlocitor, acel Mesia, trebuia să și poată și să și vrea. Iisus putea, dragii mei, singurul care din ceruri era vrednic și putea, dar deși era Fiul Lui, Tatăl nu l-a forțat. Iată ce frumos și expresiv descrie apostolul Ioan scena aceasta din ceruri, care i-a fost revelată prin Duhul Sfânt. Apostolul Ioan a fost răpit în Duhul până la acel moment al deciziei lui Iisus de a se întrupa ca Mesia și vreau acum să dau citire câtorva versete din cartea Apocalipsa, capitolul 5, și încep citirea cu versetul 1. Ascultați, vă rog. Apoi am văzut în mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie o carte scrisă pe dinăuntru și pe din afară, pecetuită cu 7 peceți. Și am văzut un înger puternic care striga cu glas tare: cine este vrednic să deschidă cartea și să-i rupă pecețile? Și nu se găsea nimeni în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, care să poată deschide cartea, nici să se uite în ea. Și am plâns mult, pentru că nimeni nu fusese găsit vrednic să deschidă cartea și să se uite în ea. Și unul din bătrâni mi-a zis: nu plânge, iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele 7 peceți ale ei. Și la mijloc, între scaunul de domnie și cele 4 făpturi vii și între bătrâni, am văzut stând în picioare un miel. Părea înjunghiat și avea 7 coarne și 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu trimise în tot pământul. El a venit și a luat cartea din mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie. Când a luat cartea, cele 4 făpturi vii și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea mielului, având fiecare câte o alăută și potire de aur, pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților. Și cântau o cântare nouă și ziceau: vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupi pecețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, din orice limbă, din orice norod și de orice neam. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. Amin. În această secvență, dragii mei, vedem un înger puternic, poate chiar Mihail sau Gavril, cu cartea în mână, pecetluită cu 7 peceți, punând această întrebare din partea celui ce ședea pe tron: cine este vrednic să deschidă cartea și să-i rupă pecețile? Pentru cine are ochi de văzut, se poate citi printre rânduri mesajul detaliat al îngerului, care ar fi vrut să spună cu alte cuvinte: iată, cartea îl reprezintă pe om, pe omul păcătos. Cele 7 legături sunt păcatele care îl leagă și îl țin rob, cel care vrea să-l salveze, iată ce are de făcut. Trebuie să părăsească pentru o vreme gloria cerească. Trebuie să meargă pe pământ și să se întrupeze ca om, să trăiască o vreme ca ei, iar apoi, la timpul hotărât, va fi hulit, bătut, crucificat și omorât pentru păcatele lor. Atenție, ar fi vrut să spună îngerul, va fi o bătălie grozavă acolo, cum n-a mai fost alta vreodată, aceea de a te ști inocent și totuși acuzat și ucis de păcătoși și pentru păcătoși. Doar așa poate fi salvat sufletul omului. Acum, odată ce ați auzit toate aceste lucruri, cine este vrednic și cine vrea să meargă, a întrebat îngerul. Și, dragii mei, pentru prima dată în cerul lui Dumnezeu s-a făcut o liniște deplină. Acolo unde îngerii cântau neîncetat, acolo unde laudele heruvimilor și ale celor 24 de bătrâni răsunau în continuu, s-a așternut o liniște nefirească. Fiecare privea spre el și se gândea ce preț mare îi se cere. Și tăcerea devenea apăsătoare. Apostolul Ioan, când a văzut că nimeni nu s-a ridicat în picioare pentru a veni în ajutorul omului păcătos, a început să plângă. Și-a dat seama că, dacă nimeni nu va face, soarta tuturor pământenilor este pecetluită, adică iadul. Și am plâns mult, scria el în versetul 4. Pentru prima oară de când fusese invitat să vadă cerul, apostolul Ioan era dezamăgit, era îndurerat. Prețul care se cerea era într-adevăr unul mare, unul greu, iar oamenii erau atât de răi și de nevrednici pentru un astfel de preț. Dar, deodată, de Ioan s-a apropiat un bătrân, unul dintre cei 24, și i-a spus: nu plânge! Iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și să-i rupă pecețile. Tatăl nu a forțat voința fiului, dar atunci când tatăl a făcut chemarea, fiul a onorat așteptările tatălui. Iată-mă, în surul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Și Domnul Iisus a ales astfel, din dragoste pentru noi, să se facă mântuitorul neamului omenesc, mai precis, a oricăruia care crede în el și în jertfa lui înlocuitoare. Iată, dragii mei, în linii mari și în cuvinte puține, cum s-a pus în aplicare planul minunat al lui Dumnezeu de salvare a omului din păcatele lui. Numesc planul acesta minunat din mai multe motive. În primul rând, pentru că Dumnezeu l-a alcătuit în sine însuși, l-a gândit dumnezeiește de înțelept, mai ales că era singura soluție, repet, singura soluție de salvare a omului păcătos. Nimeni din lumea de jos nu s-ar fi gândit vreodată la așa ceva. Toți așteptau un izbăvitor uman, dar planul lui Dumnezeu i-a surprins pe toți. Iisus avea să fie și om și Dumnezeu. Avea să fie om pentru că după trup trebuia să fie din sămânța lui David și așa a fost, iar după duh trebuia să fie de sorginte divină, de origine cerească, pentru că trebuia adusă o jertfă sfântă și fără de cusur. În al doilea rând, dragii mei, planul lui Dumnezeu a fost minunat pentru că Domnul și-a trimis singurul Fiu, l-a dat din dragoste pentru noi. Nici unul dintre noi n-a meritat, nici unul dintre noi n-a fost vrednic de o așa de mare iubire și totuși Dumnezeu ne-a arătat-o. Știa Tatăl mult prea bine ce avea să sufere Iisus, total nevinovat, și totuși ni l-a trimis. Versetul 16 din capitolul 3 al Evangheliei după Ioan ne spune: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Iată de ce, prea iubiților, a trebuit să vină Domnul Iisus Hristos în lumea noastră. Iată de ce a trebuit El să părăsească gloria cerească pentru o vreme, să se facă mai prejos decât îngerii și să vină la noi. Iată, scumpii mei, ce imensă dovadă de dragoste! Mai sunt și astăzi unii care pun la îndoială dragostea divină, dar Tatăl le-a răspuns deja în urmă cu 2000 de ani. Trebuie doar să-și deschidă ochii și să vadă, trebuie doar să-și deschidă inima și să creadă. Scumpii mei, acum, în partea de final a acestei prime părți dedicate învierii, vreau să recit pentru dumneavoastră o poezie care ne vorbește despre harul lui Dumnezeu. Poezia se intitulează Acuzatorul, a fost scrisă de poetul creștin Costache Ioanid și recitată astăzi de subsemnatul pentru dumneavoastră cu toată dragostea. Ne apropiem de ziua cea binecuvântată, când vom zbura spre Tatăl în stol de porumbei, când vom vedea pe norul de slavă scânteiată pe acel ce-a smuls la viață și neamuri și iudei. Și totuși, noi, aleșii acestei generații, în pragul întâlnirii cu mirele divin, tot parcă nu cunoaștem noi cei chemați, noi frații, amețitoarea slavă a harului de plin. Cândva mai sus de ceruri, la tronul de lumină, cel poartă heruvimii sub arc de curcubeu, au fost chemați odată în sfat frățesc să vină toți cei trimiși în larguri ca fii de Dumnezeu. Sclipea în sfera sfântă veșmântul lor feieric, pe când Iisus la dreapta privea spre suveran, iar undeva departe, din goluri de întuneric, purtând un sac de suluri, venea încruntat Satan.
De unde vii, Satana?
L-a întrebat preanaltul.
De pe planeta Terra.
O, l-ai văzut pe Iov? Neprihănit ca dânsul și drept, nu-i nimeni altul. Și tu mi-l scrii zadarnic în negrul tău hrisov.
Și-a dat răspuns Satana.
Știu eu, așa să fie. Îți poartă el respectul cu gând smerit, blajin? Sau pentru atâtea daruri, atâta bogăție, atâta mar de turme de care câmpui plin? Dar ia întinde-ți mâna și atinge-te de avere, atinge-te de carne și lasă-l gol și frânt. Și vei vedea cum omul, cu ultima putere, te va huli în față pe margini de mormânt. Sărmanul om, țărână, o umbră înșelătoare, un rob pe care îl cumpăr la cel mai ieftin preț. Aceasta ți-e făptura ce merită îndurare? Ai semănat nădejde și ai secerat dispreț. De ce mai ții stăpâne pământul pe orbită, când surul legii tale e tot mai teferit? Coloane de păcate le scriu într-o clipită și în clipa următoare rodește întreit.
Așa vorbi Satana. Și apoi, pe îndelete, el arătă prăpădul ce neacă tot ce-i sfânt. Și sprijinindu-și vorba pe sute de versete, cerun sfârșit o sânda întregului pământ. Cu fețe întristate l-a ascultat soborul. Vai, ce venin, ce ură era în tot ce-a spus. Și dacă în orice inimi lovea acuzatorul, mai greu decât oricine era lovit Iisus. Căci el era cuvântul care a chemat lumina, care a luat țărâna și a plăsmuit pe om. Și acum cerea vrășmașul ca preț la toată vina mai mult decât blestemul din Deuteronom. De atunci trecură secoli ca nori peste catarguri. Și într-o zi un înger trimis din înălțimi chemă din nou toți fiii lui Dumnezeu din larguri la tronul de lumină ce stă pe heruvim. Dar în înalta sferă era o sărbătoare, o voioșie sfântă, un freamăt de nespus. Pe miile de chipuri erau sclipiri de soare și un rai de bucurie pe fața lui Iisus. Cântându-mi psalm de slavă,
cu inima ferice. Iisus privea spre Tatăl, cel fără de început, iar mâinile lui sfinte purtau o cicatrice, un semn scăldat în raze cum nu s-a mai văzut. Dar iată, vechea umbră, cu vine de contururi, acum cu ochi de groază, cu pas șovăitor, Satan, purtând în spate un negru sac de suluri, din nou urcă din goluri și se arată în sobor.
De unde vii, Satana?
Brăzdă un glas tăria.
De pe planeta Terra,
răspunse crunt Satan.
Oh, l-ai văzut pe Iosif, pe Ștefan, pe Maria? Ce sfântă e Magdalena, ce înflăcărat Ioan.
Ioan? Maria? Petru? Doar varul pe perete. De când nenorocirea m-ajunse pe calvar, îi scriu mereu în suluri cu sute de versete. Și cer acum o sânda și celor de sub har.
Cum? Îndrăznești să întuneci lumina mea curată? Te încumeți tu a pune pe fiii mei sub legi? Și ți-ai luat fruntarea să chemi judecată familia mea sfântă de împărați și regi? Nu-ți mai cunoști hotarul? Sau nu te prinde teama? Iisus a dat o plată de sânge, ce mai vrei? Ți să domnești? Domnește, vei da odată seama, dar nu-ți întinde dreptul peste copiii mei.
Dar legea ta e sfântă,
vorbi acuzatorul.
Și eu pentru dreptate mă zbucium și insist.
Cum? Harul nu-i dreptate? Nu-și are plătitorul? Sau legea e mai tare ca sângele lui Crist?
Stăpâne, dar o lege rămâne și ea cere un procuror integru, sever și priceput.
Cum? Peste fiii slavei ai vrea să-ți dau putere? Șos gheara de pe legea iubirii, Belzebut!
Un semn făcu cel veșnic și oștile de îngeri asupra lui Satana se abătură în stol și sulurile negre de abateri și înfrângeri, rupându-le fărâme, le risipiră în gol. Și iată că din ceruri, cu neagra lor din soare, fărâmele acestea pe valuri au plutit, iar undeva departe le aștepta o mare și apele uitării de veci le-au înghițit. Și cum priveam la marea ce se zbătea adâncă, cum ultima fărâmă pierea cu un suspin, am tresărit la gândul că nu cunoaștem încă amețitoarea slavă a harului de plin. Amin.
Prea iubiților, mulțumesc acum pentru atenția dumneavoastră și vă aștept data viitoare când vom încerca să pătrundem semnificația suferințelor și morții celui care a fost, este și va fi de-a pururi, Iisus Hristos. Până atunci, rămâneți în harul Lui, dragostea Lui să vă copleșească și jertfa Lui să vă acopere pe toți, pe dumneavoastră și pe toți cei dragi din casele și din familiile dumneavoastră. Amin. În numele adevărului.